spasava ljepota Hristova. Emisija posvećena 200 godišnjici od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Vjerovati da nema ničeg ljepšeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, hrabrijeg i savršenijeg od Hrista, i ne samo da nema, već i revnjivom ljubavlju kažem da ne može ni biti. Čak i kada bi mi neko kazao da je Hristos van istine, i kada bi stvarno istina bila van Hrista, ja bih radije želio da ostanem sa Hristom nego sa istinom.
Svijet spasava ljepota Hristova.
Zločin i kazna. Kanovom raspeću. Stvaralaštvo Dostojevskog, drugog i centralnog perioda, po mišljenju Vladimira Iljina, počinje sa zapisima iz Mrtvog doma. Ipak, ovo stvaralaštvo ima, ako se tako može reći, još i drugu veliku uvertiru. Ta uvertira je roman tragedija Zločin i kazna. U njemu su fokusirane i skoncentrisane sve najvažnije teme i motivi Dostojevskog, to je prava hrišćanska tragedija krsta i slobode sa finalnom katarzom, prosvetljenjem. Vladimir Iljin je na tragu kritičara koji sa pravom naglašavaju značaj Zločina i kazne kao prvog od pet velikih romana, dok se finale romana različito tumači. Dostojevski, nakon iznenadne smrti brata Mihajla 10. jula 1864. godine, odlučuje da nastavi sa izdavanjem časopisa Epoha. Bez obzira na sve napore, broj pretplatnika naglo opada, dugovi se gomilaju, a u junu 1865. godine časopis prestaje da izlazi. Nakon bratovljeve smrti, Dostojevski preuzima na sebe i obavezu vraćanja svih dugova, oko 25.000 rubalja, i još 18.000 koliko je koštalo izdavanje posljednjih 6 brojeva časopisa. Pored preuzetih dugova, Dostojevski uzima na sebe obavezu da izdržava porodicu brata Mihajla, ženu i 4 djece. Finansijski je potpuno uništen. Prijeti mu zatvor za dužnike. Pomoć koju je tražio od književnog fonda ne dobija. Također ne dobija ni avans u iznosu od 3000 rubalja koji je tražio Krajevskom za novi roman. U tom, za Dostojevskog finansijski bezizlaznom trenutku, pojavljuje se knjižar, špekulant i eksploatator Alekseja Pisemskog i Mihajla Glinke, Fjodor Timofejević Stelovski, i Dostojevski mu za 3000 rubalja prodaje pravo na objavljivanje svih svojih dijela do tada napisanih u 3 toma i još se obavezuje da do 1. novembra 1866. godine napiše novi roman. Ukoliko rukopis romana do 1. novembra ne bude predat izdavaču, sva dotadašnja i buduća djela Dostojevskog, sva autorska prava i prihodi pripali bi Stelovskom. Dostojevski potpisuje ovaj ugovor kojim praktično sebe stavlja u ropski položaj. Aleksandru Jegoroviću Vrangelu u martu 1865. godine između ostalog piše: I evo, odjednom sam ostao sam i u istom času sam osjetio užas. Cijeli život se prelomio na dva dijela. O, prijatelju moj, rado bih ponovo otišao na robiju na onoliko godina koliko sam već bio, samo da time platim dugove i da se opet osjetim slobodnim. Spoljašnji svijet surovih kapitalističkih odnosa i poslovne hladnoće već je tada, sredinom 19. vijeka, poprimio obrise meke robije, zatvora bez tamnice i ograde, svijet u kome stari zatvor na paradoksalan način imao atribute slobode. I pored 3000 rubalja koje dobija od Fjodora Stelovskog i kojima plaća dio dugova, Dostojevski se od zajmodavaca, popisa imovine i dužničkog zatvora spasava bjekstvom u inostranstvo sa svega 175 rubalja u džepu. Tokom jula 1865. godine, za 5 dana u Wiesbadenu, Dostojevski gubi sav novac na ruletu. U hotelu mu ukidaju hranu. Apolinari Suslovoj, koja u to vrijeme boravi u Parizu, piše: za Njemca nema većeg zločina nego ostati bez novca i ne platiti dug na vrijeme. U teškim Wiesbadenskim danima jedinu pomoć dobija od sveštenika Ruske pravoslavne crkve, Jakuševa. Nakon povratka na službu u Kopenhagen, Vrangel zatiče pisma Dostojevskog, šalje mu novac i pomaže mu da izađe iz nevolje u koju je zapao. Na povratku u Sankt Peterburg, Dostojevski posjećuje Vrangela i provodi 10 dana u Kopenhagenu. Ovo putovanje u Europu trajalo je oko 2,5 mjeseca. Dostojevski je iz Rusije otputovao sa planom novog romana. U mnogo puta citiranom pismu iz juna 1865. godine traži avans od Krajevskog i nudi mu svoje novo djelo za časopis, roman pod naslovom Pijanice. Međutim, u Wiesbadenu zamisao romana Pijanice zamjenjuje konceptom sasvim drugog romana sa širom problematikom koja u sebi inkorporira i siže Pijanica. Iz pisma Katkovu može se vidjeti da je u početku ovo djelo planirano kao novela. Siže je nastao nezavisno od sižea Pijanica da bi kasnije istorija porodice Marmeladovih postala dio zločina i kazne. Polazeći od samog naslova, Konstantin Močuljski ukazuje na strukturu romana. Od samog početka zamisao o idealnom ubici dijeli se na dva dijela, na zločin i njegove uzroke i djelovanje tog zločina na dušu zločinca. Prvi dio autoru je poslužio kao uvod za drugi, glavni dio romana. Novela se između ostalog u radnoj verziji naziva i psihološki izvještaj jednog zločina, ali faktički ovaj izvještaj počinje tek nakon počinjenog ubistva. Ovdje započinje cijeli psihološki proces zločina. Ova dvodijelnost prisutna u zamisli i u konačnoj redakciji sadržana je i u naslovu, koji ima obje komponente. Zločin i kazna također se odrazila i na kompoziciju. Od 6 dijelova romana, prvi dio je posvećen zločinu, a ostalih 5 prevladavanju zločina od strane zločinca. Početna premisa ideje, čiji je nosilac glavni junak Rodion Romanović Raskolnikov, počiva na utilitarizmu ili utilitarnom moralu. Počinit će zločin, ubit će staru lihvarku da bi sa novcem koji uzme činio dobro drugim ljudima, da bi pomagao one kojima je pomoć potrebna. razumno korisni zločin u ime sveopšteg dobra u sebi sadrži podtekst da humani utilitarizam predstavnika inteligencije 60. godina 19. vijeka na čelu sa Černiševskim ne dovodi do sveopšteg blagostanja, već do sveopšteg istrebljenja. Zločin i kazna je ujedno i posljednji roman u kome Dostojevski na indirektan način polemiše sa nosiocima ove ideje, ističe Konstantin Močuljski i dodaje. Tako pripovijest o Raskolnikovu završava borbu Dostojevskog sa šezdesetašima. Zločin je samo dovedena do kraja teorija razumnog egoizma. Krajem novembra 1865. godine veliki dio romana je već bio napisan. Rad je tekao paralelno sa objavljivanjem u Ruskom vjesniku, počevši od januara 1866. godine. Iz bilježaka koje sadrže radne verzije romana može se vidjeti da rad na zločinu i kazni ima dva perioda. Septembar, kraj novembra 1865. godine, to je rad nad dijelom obima novele, plan izložen Katkovu, a od decembra 1865. do decembra 1866. godine je rad na romanu Zločin i kazna u obimu u kojem se i našao pred čitaocima. U međuvremenu, stenografkinji Ani Snitkinoj od 4. do 31. oktobra diktira Kockara i predaje u posljednjem času rukopis romana Stelovskom, čime izbjegava dužničko ropstvo i gubitak autorskih prava koji mu je prijetio po odredbama potpisanog ugovora. Konstantin Močuljski je mišljenja da Dostojevski, počev od Zločina i kazne, stvara novu, posebnu, duhovnu realnost, koja je karakteristična za veliko petoknjižje, a da je ovaj roman tragedija u stvari istovremeno i prvi čin te velike tragedije koju čine pet romana Dostojevskog: Zločin i kazna, Idiot, Zli dusi, Mladić i Braća Karamazovi. Roman je, zapaža Močuljski, istorija jedne ideje, jedne sudbine. Sva lice i događaji raspoređeni su oko Raskolnikova. On je dinamički centar. Od njega idu zraci, ka njemu se vraćaju odljesci. Od 40 scena u romanu, on učestvuje u 37. Dvije drugorazredne fabule, Istorija porodice Marmeladovih i Istorija sestre Raskolnikova, nemaju samostalni značaj. U pominjanom pismu Mihajlu Nikiforoviću Katkovu, Dostojevski koncizno, na genijalan način, iznosi ideju romana, koncepciju glavnog junaka, osnovni konflikt, sižene linije i rasplet radnje. Tako Dostojevski piše: to je psihološka analiza jednog zločina. Događaj je savremen, ovogodišnji. Mladi student, isključen sa univerziteta, plebejac porijeklom, koji živi u krajnjoj nemaštini zbog lakomislenosti, kolebljivosti pojmova, pod utjecajem izvjesnih neobičnih nedovršenih ideja, odlučio je da se sa jednim poduhvatom izvuče iz svog odvratnog položaja. Odlučio je da ubije jednu staricu, titularnu savjetnicu, koja daje novac pod interes. Starica je glupa, gluva, bolesna, gramziva, uzima čivutski interes, zla je i drugima vijek jede. Odlučio je da je ubije i opljačka da bi usrećio majku koja živi u sreskom mjestu da spase sestru koja živi u kući nekog spahije od sladostrasnih pretenzija glave porodice, da završi studije, otputuje u inostranstvo, a zatim da bude cijelog života pošten, postojan, odlučan u ispunjavanju humane dužnosti prema čovječanstvu, čime će se, naravno, zagladiti zločin. Njemu sasvim slučajno uspijeva da izvrši poduhvat i brzo i srećno. Posle toga gotovo mjesec dana provodi do katastrofe. Nerešiva pitanja iskrsavaju pred ubicom, neslućena i neočekivana osjećanja muče njegovo srce. Božja pravda i zemni zakon čine svoje i on završava time što je primoran da se sam prijavi policiji. Primoran je da bi se, makar propao na robiji, ponovo sjedinio sa ljudima. Raskolnikov je jedan od niza junaka koji je nosilac ideje napoleonstva, ideje nadčovjeka, čije je granice Dostojevski prvi ispitivao. Raskolnikov dijeli ljude na većinu i manjinu kojoj je sve dozvoljeno. On ne ubija iz altruističkih pobuda, već je u korijenu ideje nešto drugo. Demonski poriv ka moći i sve dozvoljenosti, poriv da se pređe i posljednja granica. Zanimljivo je i zapažanje Močuljskog o funkciji vremena i prostora u samom romanu. Vreme se u ekspoziciji odvija polako, sa uzlaznim kretanjem, radnja se ubrzava, a pred katastrofu se pretvara u vihor. Kao i prostranstvo, ono je do kraja humanizirano i produhovljeno. Prostor je u funkciji ljudske svesti. Duša Peterburga je duša Raskolnikova. U njoj je ista grandioznost i hladnoća. Soba stan Raskolnikova je istovremeno i prostranstvo njegove duše. Prisjetimo se, ta soba je mala, skučena, zagušljiva i podsjeća na mrtvački sanduk. Pisac ovim implicitno sugeriše da njegov junak mora proći putem inicijacije kroz smrt do novog rođenja i potencijalno vaskrsenja. Vladimir Toporov u naučnom radu Poetika Dostojevskog i arhaične sheme mitološkog mišljenja tekst romana Zločin i kazna analizira i tumači u univerzalnom mitopoetskom kontekstu prototekstova. Toporov zapaža da Dostojevski na leksičkom planu vrlo ciljano upotrebljava one riječi uz pomoć kojih postiže da vrijeme dobija neobično ubrzanje. U Zločinu i kazni upotreba reči odjednom ima najneposredniji odnos prema ovome o čemu sada govorimo. Na 417 stranica romana odjednom je upotrebljeno 560 puta. Na planu ocjenjivanja slične funkcije ima reč čudan. Često možemo i sresti čudno, čudno je oko 150 puta. U glavnim crtama njen raspored u tekstu odgovara onome što smo rekli o odjednom. Uvođenjem ove reči stvara se atmosfera neočekivanosti, iznevjerenog očekivanja, neodređenosti u pogledu razvoja elemenata romaneskne strukture na sljedećem koraku. Slično je organizovan prostor od unutra ka spolja, od stiješnjenih soba i stanova koji na simboličkom planu i u mitopoetskim tekstovima upućuju na ograničenost bezizlaznog položaja, odsustvo reda i poretka u strukturi makro i mikrokosmosa ka spolja ka trgovima i raskršćima koji predstavljaju širinu svijeta i pobjedu kosmičkog načela, to jest od indoevropskog Amhas ka Uru Loka. Sam Raskolnikov, kada napušta mračne unutrašnje prostore soba, stanova, kancelarija, njegove misli postaju sređenije i svjetlije. Motiv, kada nakon odluke da prizna ubistvo, pada na koljena, prostorno je smješten na raskrsnici gdje su uključene sve četiri strane svijeta, što indirektno upućuje na cjelinu i cjelovitost. Simbolika i sakralnost broja četiri uključena je i preko čitanja četvrtog evanđelja i priče o Lazaru koji je već četiri dana mrtav. Toporov smatra da i sama struktura romana u sebi nosi sakralnost i simboliku broja sedam. Sam roman je sedmočlan, šest dijelova i epilog. Prva dva dijela se sastoje od po sedam glava. Tema sedmice istaknuta je i u epilogu, naročito na kraju, ali ne kao predznak pogibije, već kao ukazivanje puta za spasenje. Ostalo im je još sedam godina, a do tada toliko nepodnošljivih muka i toliko beskonačne sreće. Tatjana Kasatkina u monografiji Karakterologija Dostojevskog, tipologija emocionalno-vredonosnih orijentacija, iznosi hipotezu da se svaki roman velikog petoknjižja završava ikonom ili, u slučaju finala romana Idiot, Holbeinovskom slikom Hrista. Kasatkina u epilogu Zločina i kazne, u Sonjinom liku, prepoznaje crte i ikonu Bogorodice. Riječ je o ikoni Bogorodice, posrednica grešnima. Na ovo implicitno upućuje i odnos zatvorenika prema Sonji, koji prilikom susreta sa njom skidaju kape, klanjaju se i obraćaju se sa mati. Sonja je u suštini i nova veza, to jeste uspostavljanje ponovne veze Raskolnikova sa ljudima i sa živim Bogom. Sa druge strane, Dostojevski i pored toga što se roman završava epilogom, kraj ostavlja otvorenim. Raskolnikov u monologu saopštava svoju posljednju istinu. Savjest nije mirna. Ova rečenica dovodi u pitanje tezu pojedinih kritičara da je u njegovoj duši došlo do istinske katarze. Na ovo indirektno upućuju i riječi zatvorenika koje izgovaraju prilikom susreta sa Raskolnikovom. Ti si bezbožnik, u Boga ne vjeruješ. Zatvorenici u romanu imaju funkciju glasa naroda i narodnog suda. To nije presuda Raskolnikovu ubici, već presuda ideji čovjeko Boga, presuda ideji svedozvoljenosti, čija je krajnja forma demonizam. U samom imenu Raskolnikova naznačena je njegova priroda. Iako kod Dostojevskog ne postoji jednoznačna i direktna onomastička karakteristika junaka, u imenu ovog junaka sadržan je semantički oksimoron, poput, na primjer, lava Miškina iz romana Idiot. Lav kao car životinja u imenu se sadrži, dok je osnova prezimena imenica Niš. Čitalac upoznaje Raskolnikova preko majčinog pisma u kome mu se ona obraća ne punim imenom Rodion, već nadimkom Rođa. I nije u početku baš najjasnije da li je riječ o nadimku nastalom od vlastitog imena ili zajedničkoj imenici u značenju rođeni. U ovom slučaju se u imenu aktualizuje semantika rodstva, krvne veze sa drugim ljudima, a u prezimenu Raskolnikov raskol u opštem značenju, cijepanje, raspadanje, gubljenje cjelovitosti. Ako zločin i kaznu s pravom posmatramo kao prvi dio velikog petoknjižja Dostojevskog, to umnogome objašnjava odsustvo katarze kod glavnog junaka i otvoreni kraj romana. Finalni akordi istinske metanoje zazvučeće u petom činu tragedije u finalu romana Braća Karamazovi.
Svijet spasava ljepota Hristova. Emisija posvećena 200 godišnjici od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Vjerovati da nema ničeg ljepšeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, hrabrijeg i savršenijeg od Hrista, i ne samo da nema, već i revnjivom ljubavlju kažem da ne može ni biti. Čak i kada bi mi neko kazao da je Hristos van istine, i kada bi stvarno istina bila van Hrista, ja bih radije želio da ostanem sa Hristom nego sa istinom.
Svijet spasava ljepota Hristova.